Tere kuulema 4353. keskpäevasaadet on teisipäev 29. juuni, millest täna räägime. Konverentsist Sinimajandus Lääne-Eesti saartel räägime Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Painurgaga. Kallisein kutsub aga gruppinäitusele Reigi Pastoraati. Uus näitus tuleb ka Rae galeriis ja see on Eva Louhio Meteoriit. Sellest kõneleb lähemalt Lii Pihl. Ja sihtasutus Eesti koostöökogu juhataja Kairi Tilga tutvustab reedel Saaremaakonna keskraamatukogu saavatavat näitust Kodukoha kompass. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa see. Mul ema hööbik, isa lõvinas käib. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Kordema laulis mulle väga Seks on loodud inime Kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siis Sest et olen tiigri kutsu Ja ma ei karda kedagi
Ja kord siis seisiski mu vastas jahimees Ma julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud ees
Sest et olen Laavad paranen mul tiigri südases, mul kõik on ja vennad, kes seal metsases. Mul terve mets ja ainult sugulased mees, mul ainsaks vaenlaseks on loodud inime, sest et olen tiigri kutsu.
Et kuulajad, meil on nüüd telefonil Rainer Painurg Saare Arenduskeskusest Teregina keskpäeva.
Tervist.
No ma ikka kohe imestan. Väljas on peaaegu jälle 30 kraadi sooja, ilus suvi ja teie korraldate mingi väga targa konverentsi.
Vastab tõele, tükk aega pole ju koos saanud käia ja nüüd on suur suvi väljas ja piirangud lõppenud ja mõtlesime, et tähistame seda kõik ühe targa konverentsiga, Sinimajandus Lääne-Eesti saartel.
Väga hea. See sinimajandus on iseenesest üks ilus sõna. Mis selle alla ametlikult kõik ära mahub? Mis see sinimajandus siis õieti on?
Noh, siin alustaksin natuke kaugemalt, et siin roherong on suure hooga kihutamas igasugused kihtid ja kõrged ja kohati isegi püüdmatuna näivad sellised kliimaeesmärgid on seatud riikide poolt ja meie soovime siis kogu selles kontekstis näidata tegelikult, et kus me selles plaanis Saaremaan asume, et millised on meie nii-öelda siin olemasolevad ressursid, kuidas neid targasti ja paremini ära kasutada, et just nimelt tekitada ka siia saare peale siis selliseid uusi põnevaid ettevõtlusharusid, uusi töökohti ja siis seda kogu seda eluolu siin natukene nii-öelda elavdada. Asume me ju saarel, meid ümbritseb meri kõik võimalikes ilmakaartes ja hästi populaarne või nii-öelda tead on see, et selline loomse valgu hulk või nii-öelda vajadus selle järele kasvab tegelikult massiliselt täna nii-öelda Norra alad, kust me peamise kala sisse toome, nii-öelda need avamere kalakasvatused on nii-öelda ammendumas ja vaadatakse meie poole teise palju räägitakse, et Läänemeri on saastunud, et siin ei tohikski kala kasvatada. Meie püüame siis näidata seda, et millised need võimalused ikkagi on, millised nii-öelda mujal järele proovitud lahendused tegelikult meie oludesse sobiksid ja loomulikult ka see taastuv energia kontekst on seal juures, siis antud juhul eeskätt avamere tuuleparkide peale mõeldes.
No aga me päris tühjalt kohalt ju alustama ei pea, et meil ikkagi on üht-teist juba olemas ka.
Absoluutselt, jah, et esimesed alged on olemas, Estagar, eks ole, ka vesiviljelejana on ilusti olemas seal nii-öelda aruteluplokkis ja räägib nii-öelda enda põnevatest tegemustest, et igal juhul meil on esimesed sammud tehtud, aga meil on väga suur potentsiaal astuda palju pikemad sammud neile esimestele järgi.
No registreerimise tähtaeg oli juba üsna hulka aega tagasi, kui palju praegu rahvast siis hingekirjas on, kui suur huvi selle teemade ringi vastu on?
No ta on selles mõttes spetsiifiline ja ilmselt ei sobi kõigile, aga meil on seal natukene alla 200 registreerunud hetkel juba ilusti olemas ja kuigi jah, me oleme kommunikeerinud 17. juunit, siis tegelikult täna ka veel on see registreerumine avatud, et Saare Arenduskeskuse Facebooki lehel või siis kodulehel on ilusti võimalik see konverentsi info üles otsida ja ennast sinna kas siis füüsilise kohal olijana või siis veebivahendusel kuulajana üles märkida, et mõlemalt pidi on see konverents kätte saadav.
Neljapäeval 1. juulil siis Tuulekojas on see kõik. Ja ma vaatan programmi, et see on täiesti rahvusvaheline esinejate poolelt vähemalt.
Jaa, me olemegi püüdnud, et Eesti puhul on igasuguseid põnevaid lahendusi ka meil olemas, aga olemegi tahtnud tuua sellist rahvusvahelist vaadet ja sellist ekspertide nägemusi ja praktikaid siia, et just nimelt meie ressurssi silmas pidades siis mudeldada võimalikult meile sobilikud lahendused siia ja tekitada ka sellist investorhuvi siis meie olude ja võimalust vastu. Meil on lisaks seal nii-öelda rahvusvahelistel ekspertidel on meil siin poliitikakujundajad kanslerite näol kaasatud ja ka Eesti oma teadlased ja ettevõtjad kaasatud, et see esinejate ring on tõepoolest lai ja põnev, et keel vähegi nende teemade vastu huvi on, siis ma usun, et saab väga hea pildi sellest, mis meil siin Saaremaal on ja mida selle kõigega võiks peale hakata, et elu edasi läheks.
No avamere energiast räägib külaline Hollandist, no seal kandis on ju neid meretuulikuid üsna palju igal pool. Meil alles räägitakse sellest ja või noh, mitte ei räägita, meil juba vaieldakse, me pole veel ehitama kuskil midagi hakanudki, aga pahandust on sellega seoses juba päris palju. Kui keeruline nüüd on nendes merelistes küsimustes ja kogu selles sinimajanduses noh, jõuda sellisele mingisugusele mõistlikule kompromissile, et noh, loodushoidjad oleksid rahul ja majandajad oleksid huvitatud ja tavakodanikul ka poleks nagu santi sõna öelda.
Jah, see ongi selles mõttes juba kompleksne teema, et kui seni maani on igasugused neid mereparkide asju ajatud natuke valest otsast leian mina, et täna ongi olukord seal maal, et ilma kogukonda teta ja nii-öelda kohalik inimeste kaasamiseta on neid projekte sisuliselt võimatu teha ja see, et ongi kaasatud siis jah, nii-öelda Hollandi praktiksin üks väga suure tuuleparkidega tegeleva ettevõtte juht Edwin van den Broek ja tegelikult ka Märt Helme siis energiaühistust, kes räägibki just nimelt sellest kogukondlikust vaatest ja sellest, et mida üks inimene siin samas Saaremaal võiks saada sellest, kui me neid tuulepargid ikkagi nii-öelda lubaksime siia enda hoovi nii-öelda. Et noh, siin on kaks nagu käsitlust, eks ole, et üks on see, et kas me saame selle ainult selle virvenduse silmapiiril või tegelikult on meil võimalus nõuda ja küsida ja saada midagi veel täiendavat, mis seda elu siin edasi viiks ja kindlasti neid võimalusi tegelikult on rohkem, kui me tegelikult teame.
No mõjal maailmas on ju need praktikad kõik läbi tehtud, et me ei pea jalgratast üldse leiutama, see kõik on ju juba kuskil olemas.
Fakt ongi see, et tegelikult riik nii-öelda enda taastuvenergia eesmärke ei täida ilma meretuuleparkideta, see on täna üsna kindel, nüüd 10 aasta kontekstis vähemasti, mis tähendab, et 10 aasta perspektiivis meil ühel või teisel kujul mõni park läheduses püsti on meres ja nüüd on meie nüüd siis tarkade otsuste koht või enda nähtavaks tegemise aeg, kus me siis peaksime maksimaalselt nõudma sellest kõigest endale ka, et oleks ju, no minule vähemalt meeldib küll mõelda, et kõik need tuulepargid, mis on nii-öelda Saarema tagahoovis püsti, võiks olla siis teenindatud Saaremaal ehitatud laevadega ja Saaremaal välja õpetatud ekspertide poolt, nii et ta tegelikult annab meile pikas perspektiivis päris palju selliseid lisavõimalusi ka siis õppimise võimaluste ja õppekavade täiendamiseks ja just nimelt need samad noored inimesed, keda me siia ikka erinevates vestlustes tahame ja ootame, siis see on üks võimalus tegelikult, kuidas neid siia tagasi saada, et ta on siuke hästi kompleksne teema, hästi põnev teema ja kindlasti soovitan tulla. Ma arvan, et see sinimajandus ja see taastuvenergeetika on see, mis kujundab ka meie sellist ettevõtluskultuuri edaspidiselt üha rohkem.
No kui meil midagi uhket on ette näidata, siis on see meie väikelaevahituse kompetentsikeskus, mida ja, ju lähinaabritel pole isegi kõrvale panna.
Absoluutselt, et seal oleme me tublid tegijad ja Kristjan Tabri sellest nii-öelda väikelaevade jätkusuutlikust ehitusest ja sellest, kuidas ja mida siis teha ka nii-öelda kooskõlas kogu selle meretuulepargindusega ja vesiviljelusega ka nii-öelda käsitleb neid teemasid seal. Et igal juhul väga tubli töö on selles osas tehtud, oleme siin eesrindlikud, meretööstuse liitu on isegi koondunud, eks ole meie need tublid laevahitajad siin, tahaks sinna veel seda vesiviljelust ja veel nii-öelda häid näiteid lisaks neile juurde tekitada.
No ja kava viimane punkt räägib siis saarte biomajanduse perspektiividest kalanduspoliitika seal hulgas. No see on ju ka jälle selline mitme otsaga küsimus, et ühed ütlevad, et kala nagu polegi enam, teised ütlevad, et kala on, aga limiidid ei luba püüda ja kolmandad ütlevad siis noh, nagu sa siin mainisid juba, et meie kala, noh püüda võib, aga süüa ei tohi, kuna ta kiirgab Mendeleevi tabeli vähemalt pooli elemente. Et noh, see on ju ka selline, saare inimest merest eemal hoida on suhteliselt keeruline ja kala püüdmine on olnud ju noh, läbi sajandite saarlaste üks põhitegevusi, et noh, ilma selle, et ta nagu kuidagi ei saa, et siin tuleb ka leida mingisuguseid selliseid mõistlikke kompromisse ilmselt.
Jah, siin ongi hea kuulata, et just kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Maaeluministeeriumis Siim Tiidemann räägibki sellest, et kuidas siis pöörata saared nutikatele lahendustele biomassi kasutusele, et kuni seni on nii-öelda domineerinud selline põllumajanduslik lähenemine ja eelistatus ja viide just kui, et nii-öelda Läänemeri on saastunud ja siin kalakasvatada ei saa, siis tegelikult me teame, et valdav osa üle 95% sellest saastatusest tegelikult pärineb põllumajandusest, et no siin ongi küsimus on ju, et kogu see rõhuasetused edaspidiselt seada ja milline see palk või tulem või nii-öelda on kasumlikum, et kas pöörata pilk rohkem siis nii-öelda merele või jätkata nagu vanamoodi, et eks saame kindlasti huvitavaid põnevaid näpunäiteid, mis on poliitikutel tagatubades plaanis.
Mis selle neljapäevase päeva tulem võiks olla?
Me oleme kõik, kes on saalis või ekraanide taga, on kindlasti teadlikumad sellest, millised on Saarema võimalused, millised, kus me täna paikneme kogu selles nii-öelda rohepöörde temaatikas ja ma usun, et väga paljud osalejad saavad teadlikust juurde, et mitte minna kaasa sellise vastuseisuga, mis tihti lugu kaasneb uute lahendustega, mille tegelikult tausta või sisu väga palju ei teata. Et hästi lihtne on minna selle puu alla, kus juba nii-öelda kõva häälega karjutakse, versus see, et endale asjad selgeks teha ja mõelda, kas see on põhjendatud või mitte. Et ma usun, et sellist silmade avardamist soodustavad olutekitame selle konverentsiga kohe päris kindlasti.
Nii ja lõpuks, kas on kunagi plaanis korraldada midagi taolist ka koos Hiiu Pärnu Läänemaaga, et noh, see vesi ja sinimajanduse ala on meil ju siin ümber ringi ja ühine.
Tõesti õige ja tegelikult sellel samal konverentsil ongi, me tutvustamegi ühte ühist vesiviljeluse analüüsi, mis on samamoodi siis nii-öelda rahvusvahelise koostöö tulemusena ja koostöös ka saare valvalitsusega nii-öelda valminud, et see ongi siis selline esimene avalik esitus nii-öelda sellest, et kus siis nii-öelda käsitletaksegi meie ressurssi kui sellist praktikaid mujal maailmas ja nende sobivust siis meie oludesse ja just nimelt muu kulgas ka Hiiuma ja siis nii-öelda meie naabermaakondade kontekstis.
Suure pärane, aitäh selle info eest ja nagu aru sain siis, kellel veel on tõsine huvi seminaril osaleda 1. juulil tuulekojast toimub, siis on võimalik ennast veel kirja panna Saare Arenduskeskuse Facebooki lehel.
Absoluutselt ja veebilehelt leiab ka ilusti üles, et olete kõik oodatud ja tuleb kindlasti põnev ja silmi avardav päev.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk. Ja nüüd läheme jutujärega Hiiumaale ja telefonil on Kalli Sein, tere kena keskpäeva.
Tere.
No kui me praegu saaks istuda seal teie kõrval Reigi pastoraadi trepi peal, mis me enda ümber näeks?
No sipelgaid ja niidetud muru ja pääsukesi ja teine ilus Eesti suvi.
Mis elu pastoraat elab üldiselt nüüd näitusem elu, see on omaette teema, aga kuidas tal seal praegu läheb?
No hetkel on ta küll jah sagimist täis, aga talved ja kevaded sügised on tal sellised vaiksed tühjad seisab siin koos oma selle aastasadade pikkuse kultuuriajalooga vaikuses ja me siis suviti üritame seda ellu äratada ja neid lugusid legende natuke vaatajale lähemale tuua.
No te olete seal tegutsenud nüüd juba üsna mitmendat suve?
Jah, alguses oli 2013, siis oli järjestikku 3 aastal kuni 2015, aga siis oli maja olukord juba nii vilets, et hästi ei lubatud enam inimesi majja sisse ja siis jäi siis 6 aastat vahele selle aja jooksul, siis sai tänu kohalikule hiidlaste koostökogule toetust ja sai hädapäraseid töid teha, et seda vett majast natuke eemale juhtida ja nüüd ta püsib jälle ja on valmis külastajaid vastu võtma.
Et selle aasta näitus on siis järjekorra numbriga väike juubel?
See on nüüd teine. Tegelikult eelmisel aastal algas 5-aastane tsükk, Genius Loki, need on siis need kohavaimud, kus esimest korda me koos kunstiga jutustame seda maja ja kogukonna kultuuri ajalugu, et see on nagu selline sümbioos ajaloost ja kaasaegsest kunstist.
Ja sel aastal siis on tekstiilikunstnikud pastoraadi ära vallutanud?
Ja tekstiilikunstnikud, aga sellel on oma ajalooline põhi, sellepärast, et see aasta me keskendume sellise väikese kogukonna nagu Hiiu rootslased välja saatmise 240. aastapäeval. Et see on selline legend, millest muu Eesti võibolla väga palju ei tea, sest rannarootslased mujal Eestis olid palju kauem siin paigal. Aga Hiiu rootslased saadeti Vene keisrinna Katariina teise poolt 1781. Praegusesse Ukrainasse tolla siis nii-öelda uus Venemaale ja see ikkagi hävitas selle ligi 1000 inimesega kohaliku rahvakillu täiesti. Ja selle kind on siis nendest, et kuidas nad siit ära saadeti, kuidas nad sinna Ukrainasse jõudsid, mis neist edasi sai, osa jäi ka siia. Ja tekstiilikunst sai valitud sellepärast, et need rootslased olid väga kuulsad oma käsite oskuste poolest. Ja ilmselt nii nende oskustest on jäänud natuke siia meile Eestisse, Ukrainasse, Rootsis võibolla elab see edasi, noh Rootsist on see muidugi alguse saanud. Ja tekstiil oli ka selline, mida nad said oma rännakule kaasa võtta, et selles mõttes on see tekstiil selline loogiline seos ja rootslased on ka tuntud juba ajalooliselt selle poolest, et nad tegid neid piltvaipasid, vist kõige vanem Euroopa põimvaip ongi leitud Rootsist viikingi aegadest juba, kus nad siis oma ajalugu jutustasid. Ja sai siis valitud jah, tekstiilikunst, see aitab seda legendi jutustada läbi kaasaegse võtme ja oma lugude.
Teab, mis sellel keisrinna Katariinal pähe läks, et talle need EU-rootslased ei meeldinud?
No eks sellest on Herman Serga näkimadalat natuke jutustanud, et need olid ju sellised põikpäised ja vabad ja siis nad tahtsid omale õiguseid juurde ja igamene rist ja piletsus oli nendega.
Saadaks jälust ära kaugemale.
Jah, just.
No väga uhke kunstnike seltskond on teil kokku saadud. Sealt me leiame nii Saaremaal resideeruvaid kunstnike kui Eestimaal resideeruvaid kunstnike Hiiuma omi ka, nii et täiesti rahvusvaheline seltskond, ütleme nii.
Jaa, on ja siin noh, lisandub veel valguskunstnik Airi Eras, kes resideerub Prantsusmaal ja trükitud plakat on saabunud Ahvenamaalt. Noh, Soome ei tahaks öelda, nad on ikkagi oma, nii et selles mõttes rahvusvaheline. Tekstiilikunsti sai valitud, jah, kuna see on rikkalik Eestis, et oleks erinevaid käekirju ja erinevaid meistreid ja sai tõesti väga uhke seltskond kokku.
Kas te valisite töid või te valisite autoreid?
No nii seda kui teist, et kas autoritel on oma käekiri ja kuna me oleme ju ise ka kunsti õppinud, et siis paljude töödega oled ju ka tuttav. Üks kõige noorem autor, disainer, sai valitud küll tööde järgi, sest et tema teeb väga vahvaid kübaraid ja kuna Reigi pastoraadis oli kunagi ka mütsivabrik, et siis tema sobis väga hästi seda lugu jutustama.
Ja kohal esindatud on siis Anu Raud, Lilian Meister, Erika Pedak, Tambet Pedak, Krista Leesi, Merilin Piirsalu, Kadi Pajupuu, Ülle Raadik, Külle Saatme, Tiiu Valdma, Aet Olisaar, Katrin Pere, Ilmeretsep, Riis Kalda ja Valev Sein.
Jah.
Kõik said üles loetud, kellelegi liiga ei tehta. No ja selle näitusega on ju veel see vahva lugu, et seal on siis see kunst ja siis on ka see ajalugu ja mingid kindlad päevad, kus siis tasuks nagu kindlasti kohal olla, kus siis räägitakse see legendi lugu ja kõik see kenasti lahti ka.
Jah, need on need kuraatorite tuurid eelmine aasta ja nad jäid ainult näituse lõpupoole, aga seekord me plaanime vast iga nädal kord, aga seda infot peab siis jälgima Facebookis Reigi pastoraadi lehel, kus siis seda lugu räägitakse ja 5 õhtul on lubanud ka Hiiumaal suvitavad või seotud näitlejad tulema ette lugema siis Herman Sergo neid sobilikke lõike sealt raamatust, mis aitab ka seda rootslaste lugu natuke avada.
Ja siis 2. juulist kuni 22. augustini me võiksime siis Reigi pastoraadist läbi astuda.
Ja esmaspäeviti on kinni ainult.
Ja siis jääb ta ootama jälle järgmist suve.
Ja, aga Maret Kukkuril kujundajal on juba kontseptsioon ja isegi kujunduspaigas.
Väga vahva. Aga aitäh selle info eest, kaunist suve teile sinna Hiiumaale ja Reigi pastoraati loomulikult ja, ka.
Aitäh ja kõigile kuulajatele samamoodi.
Kallis Ein oli telefonil. Head kunsti hakkab nägema Rae galeriis alates homsest, homme kell 17 uue näituse avamine, seda me saame siis teada, kui me oleme näitusel ära käinud ja näeb seal siis seda korda Soome kunsti, meil on telefonil selle Soome graafika maale tooja Lii Pihl, tere kena keskpäeva.
Tere.
No räägi, Eva Louhio ei ole ju tegelikult Saarema kunstisõbral üldse mitte tundmatu nimi. Tema loomingut oleme me näinud varemgi.
Jah, kahjuks, no niimoodi otseselt, mida ta tookord siin meie raamatukogu poolt vastu võetud näitusel näitas, kahjuks seda ei mäleta, aga jah, tõepoolest ta on osalenud Soome illustraatorite liiduga, Kuressaares ja Haapsalus ja Tallinnas lastekirjanduskeskuses illustraatorite näitusega.
No see valik, mis me nüüd Rae galeriis näeme, võib öelda ka nii, et see kunst jõudis nüüd nagu oma nende lätete või algallika juurde tagasi või õieti see inspiraatsioon, mis need valdavosa töödest nagu sünnitas, see ongi kunstnikul tekkinud Saaremal.
Ja ta ise kirjeldab seda nii, et ta külastas esmakordselt Saaremaad aastatuhande vahetusel ja tutvus Kaali Kraatrijärve tekkelooga ja et see oli niisugune väga ere kogemus, mis nagu toitis tema kujutlusvõimet ja sellest hakkasid sündima Kaalijärve ka seotud pildid, kõik need päikesed, need, no igatahes, ühesõnaga see kraatri tekkimine ja päikese kukkumine ja kõike seda ta on oma piltidel proovinud niimoodi lahti mõtestada, aga piltidena ta hakkas seda teemat näitustel näitama kuskil 2017 ja kuskil 18-19 ta võttis minuga ühendust, aga siin ja ühel aastal me pidime talle millegi pärast nagu edasi lükkama, siis tuli korona ja nüüd on siis nagu kolmas katse, mis ilmselt on õnnestunud.
No tavaliselt näitus alguses on ikka kas kunstniku enda pilt või elulugu või midagi, selle näitus alguses ongi foto Kaalijärvest.
Jah, võib küll öelda jah, et ta on seda Kaalijärve väga, väga mitme tahuliselt käsitlenud ja mitte ainult, sõnaga ka Läänemere niisugust tekkelugu või Läänemere olendeid on ta püüdnud nagu kujutada nii nagu noh, tema neid näeb või kujutab ette.
No tema suur armastus ja põhiline stiil on siis graafika ja sellel näitusel ja. On esindatud väga erinevad graafikastiilid või need pildid on väga, väga vahvad selles mõttes, et seal peab nagu ikka väga vaatama, et mis tehnika see selline on, et seal on peaaegu kõik graafikatehnikad ära toodud.
Ja ta põhiliselt on, teostab oma töid söövituses, aga ta teeb ka neid nagu niimoodi kombineeritult, et akvatintat ja ta valmistab ise paperit, sõnaga see paperimassi mänglemine ja see faktuur talle väga meeldib ja siis veel Carbo Rundum, noh, sõnaga need on tehnilised väljendid, mida iga üks ei pruugi teada.
No kunst jõudis eile kohale, kunstnik ise Saaremaale seda korda ei tule?
Tuleb.
Ja. Ta on avamisel kohal.
Eile olid siin kõik ja tal on ka kaaslane Raul Carpentier, kes on teinud sellele näitusele oma muusika helitausta. Ja temalt on ka üks suur loodusfoto ja see on ka nagu kaalist.
Kui tuntud tegija ta Soome kunstiringkondades on?
No ta ikkagi tuleb välja, kui googeldada ja vaadata, nii et ikkagi on ja näitusi on tal olnud päris kõvasti. Viimane 2020 oli tal Berliinis. Väga palju ta välismaal ei ole näituseid teinud, aga Soomes on tal üks jagu ja neid gruppi ja ühisnäitusi on ikka päris palju.
No sa oled ju neid Soome kunstnike ja nende loomingud siia Kuressaarde aidanud vahendada küll ja veel aastaid. Kas see homme avatav näitus, kas see on nüüd, noh, ilma et me teaksime midagi autorist, kas see on nüüd selline hetke Soome kunst või?
No seda on küll väga raske öelda, sest siis peaks olema Soome kunsti kõike rohkem lähemalt tuttav, aga ma ikkagi noh niimoodi noh visuaalselt võiksin öelda, et ta on üks päris hea prof kunstnik nende hulgas, kes on siin käinud, sest noh siia on ju väga paljud tahtnud tulla ja ka saanud siin näitust teha. Aga teinekord on jah niimoodi, et võibolla see tulemus ei ole päris see, mida sa oled kujutanud või niimoodi. Aga tema on see ja võibolla isegi natuke parem, et ma olen rahul.
No igal juhul väga, väga põnev näitus. Soovitame kõigil vaatama minna ja üles jääb tema siis kuni 30. juulini.
Jah, ma tahaks ja lisada veel juurde, et teine väga, väga niisugune vahva suvenäitus on tulemas peale seda Soome näitust. Urma Rausilt tuleb esmakordselt, minu meelest Saaremaal ei ole tal varem isik näitust olnud, Urma Rausilt tuleb Kapri teemaline näitus maalid, temal on niisugused pool abstraktsed maalid.
No üks tema töö on praegu raekojas igavesest ajast seisab seal seina peal ja kes tahab tema loominguga tuttavaks saada, siis tuleb minna Laurentiuse kirikusse ja vaadata neid vitraažaknaid.
No need on vähem abstraktsed kui need aknad, need pildid. Aga need on minu pärast väga toredad need aknad.
Aitäh selle info eest ja näituse avamine siis homme 30. juunil kell 17.
Ja, kohtumiseni.
Telefonil oli Lili Pihl. Ja ühest näitusest saame veel täna rääkida, on kohe niimoodi juhtunud. Teisel juulil kell 14 avatakse meie keskraamatukogus rändnäitus Kodukoha kompass. Ja sellest palume nüüd lähemalt rääkida siit asutus Eesti koostöökogu juhataja ja näituse kuraator Kairi Tilga. Tere, kena keskpäeva!
Ja tervist!
No kas see laul Nukitsamehe filmist, kas see võttis nagu teie selle näituse kontseptsiooni ka kuidagi kokku või me siin arvasime, et see võiks nagu sobida hästi.
Ja väga temaatiliselt sobib väga hästi, aga võibolla selline erisus on, et kui Nukitsamehest tuleb meile sellised ilusad heinamaad ja mõnus selline looduspaik silme ette, et siis meie näitus räägib rohkem linnaruumist. Teatavasti ikkagi suurem osa inimesi elab meil paraku praegu tänases Eestis linnades. Ja see ruum, et see oleks ka sama kodune ja õdus on küll tõesti selle näituse fookuses.
Aga kas need asjad, mis selle koduse ja õduse tunde tekitavad, kas need on nii erinevad maal, linnas, metsas, mere ääres, mägedel, suurlinnas, miljoni linnas?
Jah, küllab nad on. Et paratamatult ikkagi teed, hoonestus ja autod on need, mis eristavad linnaruumi võib-olla siis sellisest maalisest ruumist. Aga ja tõesti see küsimus, et kuidas me neid linnu planeerime, kuidas me neid kujundame selliselt, et nad ei tekitaks meis stressi juurde, vaid pigem maandaks seda stressi ja looks head võimalust õues viibida ja midagi koos sõprade või perega või üksinda ka avalikus ruumis teha. Nii et tegelikult see on kõik hästi oluline strateegiline teema, mida mõelda, kui mingit paika hakatakse taas kas siis uuendama või siis ümber kujundama. Et just need ongi need teemad, millest me räägime ja püüame ka hästi lihtsas ja arusaadavas keelest rääkida, mis asi on hea avalik ruum. Et me võib-olla ei mõtlegi selle peale niimoodi igapäevaselt, kui me kõik tegelikult seda ruumi ju kasutame.
No paljude jaoks see avalik ruum lõpebki piltlikult öeldes korteri uksega, isegi trepi, kui ta ei ole enam nende jaoks kodu.
Just, täpselt nii ongi. Aga samas tõepoolest, kui me koduuksest välja astume, me astume avaliku ruumi ja alateadlikult tegelikult see ruum meid kõiki mõjutab, et kuidas me seal tunneme ennast, kui kiiresti me punktist A punkti B tahame liikuda, mida me saame seal tee peal teha, kas me saame seal minna jalgsi sinna teise kohta või me peame siiski minema autoga, sest nii on kuidagi mugavam, et kõik need küsimused on tegelikult iga ühe isikliku elu puudutavad küsimused.
No, see näitus on käinud ringi juba üsna mitmes Eesti linnas, Paide, Rakvere, Narva, Põlva, Võru, Rapla ja nüüd siis jõuab ka Kuressaarde. No, needki on ju väga erinevad linnad oma ruumilt.
Mm-hmm. Jah, me tegelikult selle näituse tuuri suuresti panime kokku nende linnade järgi, kus just nüüd siin viimastel aastatel on juba ruumi uuendusi tegema hakatud. Et nii enamus neist kohti on, nendest kohtadest on saanud endale kas uue keskväljaku või peatänava või miskit muud värsket. Et me tahtsimegi tegelikult just nendest uutest kohtadest, mida siis ekstra nüüd on linnadele loodud, kuidagi edasi vaadata. Et tegelikult ju, noh, me teame kõik, et ei piisa selles, kui ilus disain väljak on olemas, vaid nüüd on vaja edasi mõelda, et kuidas see mõnus ilus väljak saaks ka elu sisse. Et mida selleks on vaja, et kesklinnas oleks elu ja mida see tegelikult siis ka nii-öelda soodustab. Et need on need küsimused, ja, aga linnad on tõepoolest erinevad ja arvamused, mis selles linnas on hästi või mis vajaks veel parandamist, on ka natukene erinevad, kuigi tuleb tunnistada, et siiski suundumused on sarnased.
No eks meiegi kesklinna ümberehituse ajal, eel ja ajal ja natukene järel ka veel oli neid erimeelsusi, arvamusi ja vaidlusi ja lahinguid. Noh, praegu on erimeelsused kuidagi ületatud ja kõik on nagu rahul või vähemalt selle üle enam väga valjusti ei diskuteerita. Et eks iga uus on algul natukene pisut võõristav ja temaga tuleb lihtsalt harjuda ja kui ta lõpuks koduseks saab.
Jaa, just nii ongi. Aga võibolla selle kogu sellise uute arengute või arenduste juures ongi hästi oluline ikkagi see, et kuidas kohalike inimesi on sellesse protsessi kaasatud, kuivõrd nad on informeeritud või olnud üldse teadlikud, mis tulemas on ja kas see vastab ka kohalike inimeste ootustele, vajadustele. Et tegelikult meie näitus hästi palju kogub ka seda sellist inimeste mõtteid või tagasisidet. Meil on selline väga tore interaktiivne kompass ketas seal näitusel, mis siis 7 teemaga, nii-öelda teema abil siis küsib inimeste arvamust enda linna ja enda arvamuse kohta enda linnast. Nii et me saame sellise pildi, mida inimesed mõtlevad siis antud juhul siis Kuressaare linnas. Ja tegelikult selle põhjal me näeme ka, et mis need kitsaskohad on ja millega siis ollakse jällegi väga rahul. Et selline kaasamise moment on tegelikult väga oluline.
Kas nende seniste linnade puhul on inimesed pigem olnud oma selle linna ja elukeskkonna ja avaliku ruumiga rahul või ollakse see pigem kriitilised, et kõik on halvasti ja mida edasi seda halvemaks järjest läheb?
Selles mõttes on meie see miniküsitlus hästi üles ehitatud, et ei tule välja sellist ühtset koond vastust, et kas kõik on hästi või kõik on halvasti, vaid on need erinevad teemad. Ja tõesti me näeme, et läbivalt kõik terve, me oleme nüüd juba peaaegu aasta aega selle näitusega käinud linnast linna, et tegelikult ikkagi valdav enamus nendest linna elanikest on olnud rahul just sellega, et linn on väga turvaline, väga puhas, väga ligidal on nii-öelda käeulatuses on selline looduslik linnaruum, mida suuremates linnades on võibolla vaja pikem teekond läbida, et sellisesse rohelusse ja looduslikku linnaruumi jõuda. Aga mis on läbivalt see nõrk koht Eesti väikelinnades täna on selgelt ikkagi see sama kaasamine otsustusprotsessidesse. Inimesed tunnevad, et nad ei saa kaasa rääkida või siis nad ei leia üles neid mugavaid viise, kuidas kaasa rääkida. Ja teine selline võibolla nõrgem lüli siis, mis on esile tulnud, on ikkagi see, et linnades täna ei ole piisavalt saadaval nüüdisaegseid elupindasid, ehk siis see on otses mõttes uusi kortermaju näiteks, et see on tõesti ka asi, mida tuuakse välja viimases inimarengu aruandes teadlaste poolt, et see on oluline maaelu või väike linnade arengu takistus praegu, et ei ole selliseid kaasaksid elamistingimusi liiga kätte saadavad, nad ei ole sõnaga.
No sellele näituse avamisele järgneb veel ka üks väga põnev loeng, mis kasu on väike linnas kultuuripärandist.
Just. Mul on väga hea meel, et Kuressaare meil tõesti esimene linn siis, kus meil kohe avamine nii-öelda koos sellise avaliku loenguga, mida kõik siis võivad tulla kuulama. Ja me räägime tõesti kultuuripärandist ja mis kasu sellest siis on ühele linnale, kuidas ta tegelikult siis aitab kaasa seda linna lugu üles ehitada, kuidas ta soodustab isegi majandustegevust, kuidas kirjanduslikud paigad, vaimupärand ja ka füüsiline pärand soodustavad ka inimestes sellist head uhkust oma kodukoha üle. Et noh, eks see on mõnes mõttes asi, mida me ju teame ja noh, Kuressaare on kultuuripärandi poolest ju väga, väga rikas linn. Et räägime need asjad üle ja kuidas neid asju veel rohkem tööle panna, et see on tegelikult hästi oluline küsimus väikelinnadele.
Ja see loeng saab siis teoks koostöös Tartu 2024, aga no siin te natuke ikka meile ava peale soola riputateks, me ei oleks tahtnud ka olla see kultuurilinn, aga noh, jahkene küll, lepime sellega, et seekord Tartu.
Ja seekord Tartu ja Tartu tõesti meie näitusele pakub paar väga toredat loengut kaasa, mida me siis alati näituse tuuriga pakume ka kohalikele linnadele.
No kui te nüüd selle rännäitusega saavad kõik Eesti linnad lõpuks läbi käidud ja neid arvamusi tuleb ikka järjest rohkem ja rohkem, mis sellest tuleb siis lõpuks? Kas me saame kuidagi kuskit lugeda ka, et mida siis inimesed oma linnadest arvasid, mis nende jaoks on oluline, mis ei ole oluline, mis te selle infoga peale hakkate lõpuks?
Jah, et kõigepealt muidugi iga linna enda tagasi sideme kindlasti anname kohalikule omavalitsusele, et me oleme senimaani ka väga heas koostöös kõikide omavalitsustega, kus me siis oleme olnud seda näitus korraldanud, nii et tegelikult valdade endite huvi selle näituse ja nende nii-öelda kompassketta tulemuste või arvamuste vastu on väga suur. Ja kindlasti, kui näitustuur meil lõpeb, siis me teeme ka sellise põhjaliku analüüsi ja mõtleme siis edasi, et mida siis meie praegu sihtasutus koostekogu saab selles suhtes veel edasi teha nende näituse tulemustega, et kas me saame veel kuidagi soodustada või siis teadlikust tõsta nendel teemadel, mis inimesed välja toovad, et on need nõrgad kohad täna väikelinnades. Et eks me praegu otsime neid mõtteid, mida me siis veel edasi teeme, kuigi see oleks juba nii-öelda jätkuprojekt, sest ka see näitus on hoopiski Eesti inimarengu aruannet populariseeriv näitus, nii et omamoodi inimarengu aruande jätkuprojekt, nii et vaatame, kas sellele tuleb siis veel mingi jätk.
Väga põnev. Aitäh selle info eest ja rännäituse kodukoha kompass avamine meie keskraamatukogus siis 2. juulil kell 14 ja peal avamist, kus siis peetakse pidukõnesid, nagu ikka, tuleb ka Nele Dreseni avalik loeng, mis kasu on väikelinnas kultuuripärandist. Kõik huvilised on oodatud. Aga aitäh ja soovin edu.
Aitäh teile.
Telefonil oli sihtasutuse Eesti koostöökogu juhataja ja näituse kuraator Kairi Tilga. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.